豆豆的哦，豆豆的，豆豆的哦，豆豆的，豆豆的哦。Inselmilkom għall-aħħar program fis-sensiela Enerġija lejn ħajja iktar sana f'kull età. Program imtella minni Dr. Karen Muljet flimkien ma' kollegi tiegħi mill-Dipartiment tal-Saħħa Edukazzjoni Fiżika u Studju tal-Konsumatur. Illum għal dan l-aħħar program għandi tnejn min-nies. Għandi lil Dr. Karl Attard li fil-fatt kien magħna l-ġimgħa l-oħra fejn tkellimna fuq l-innovazzjoni fil-sport u fil-talim u l-coaching. Kif ukoll lil Anna Maria Gatt li ukoll tallem fil-BSC in Sports Education kif ukoll fil-Masters in Teaching and Learning tal-Edukazzjoni Fizika. Illum magħhom ħanitkellem fuq l-integrità fl-sport. Forsi nibda bik, Karl, u tintroduċi daqsxejn x'inhi l-integrità.
Mela, integrità prattikament hija li bniedem jgħix b'valuri, right? U jimxi dritt prattikament f'dak kull ħaġa li qed jagħmel. Ovvjament fl-isport tfisser li inti issegwi l-valuri tal-isport, kompetizzjoni ġusta, kompetizzjoni sana, prattikament dik hija integrità.
Mm-hmm. Anna Maria. Kif għal Karl l-integrità kemm f'dak fil-ħajja tagħna ta' kuljum kif ukoll fl-isport hija xi ħaġa fejn ikun hemm l-onestà u jisna nimxu mal-etika tal-isport jew tal-ħajja għalfejn hija importanti li fil-kultura tal-isport tal-lum ikun hemm l-integrità.
Jien naħseb illi kif semma Karl semma l-kelma valuri, jiġifieri l-isport tant għandu valuri sbieħ illi jħassra kieku kollha kemm aħna nadattaw dan il-valuri marbutin mal-isport għall-ħajja tagħna ta' kuljum, kull ħaġa li nagħmlu fix-xogħol tagħna, fil-familji tagħna, fir-relazzjonijiet ma' kollegi, eċetera, kieku żgur li d-dinja tkun ħafna aħjar. X'inhu ma mod partikolari dal-valuri tal-isport. Forsi meta nsemmu valur tal-isport l-ewwel kelma li tiġi u d-dimajni jina hija l-kelma fair play. Illum sirna nużaw il-kelma wkoll play clean. X'jiġifieri play clean? Illi jiena nimxi mar-regoli u inġib dak ir-riżultat illi ħaqni nġib dakinhar u mhux nipprova ngħaddi minn x'imkien ieħor jew nipprova nuża affarijiet oħrajn biex jiena nikseb dak li jiena ma ħaqnix nagħmel. Jiġifieri naħseb illum il-ġurnata tant l-isport sar għandu influenza anke fuq iż-żgħażagħ tagħna xi ħaġa li ngħid ħafna lill-istudenti li jiena nħoss illi l-influenza tal-isport u l-influenza tal-isportivi b'mod partikolari żdiedet ħafna f'dawn l-aħħar snin meta aħna konna iżgħar, jiġifieri madwar 30-35 sen ilu, kien hemm iktar bħala role models, iktar milli l-isportivi donnu kien hawn nies tal-ispettaklu. Illum il-ġurnata l-folja nqelbet totalment, jiġifieri anke sempliċement issegwi stazzjonijiet barranin tara ħafna sportivi li qed jintużaw f'kampanji pubbliċitarji. Jiġifieri naħseb illum il-ġurnata l-valuri tal-isport u l-integrità fl-isport tant titkun qawwija li għandha servi ta' mudell biex ikun hemm integrità foqsma oħrajn. Għaliex għax bis-saħħa tal-isport nistgħu nolqtu llum il-ġurnata firxa wiesa tal-popolazzjoni.
Xi kultant jisu ikun hemm dik in-notion imma li hija l-oppost li sfortunatament kemm fil-dinja politika biex ngħidlek imma ħallija dik ma nsemmuhiex. Imma anka fl-isport isiru ċerti affarijiet li mbagħad inti jekk għandek role model ta' ċerta persuna mbagħad dan inxtara biex ngħidlek. Mela mbagħad fejn tħalli l-individu, fejn tħalli dawk in-nies li huma fans ta' dak l-isport jew sportiv.
Ekku, fil-fatt naħseb illi kruċjali f'da kollu hija anki l-edukazzjoni tal-isportivi tagħna, speċjalment nippruvaw nibdew miż-żgħar. Iva, ikun hemm dawn l-episodji li tapnu is-sabiħ kbir.
U l-iktar li nstemgħu mbagħad.
Sfortunatament huma li żjed li nstemgħu llum il-ġurnata bis-social media ritrat.
Iktar u iktar.
Innaf ta' atleta li forsi instab li kien fis-sakra, per eżempju, jew instab li qed jieħu palissa qed jiġi quddiem għajnejja Michael Phelps. Michael Phelps huwa
swimmer
sissa dak l-atleta olimpiku li sissa għadu ħatma rebaħ daqs kemm rebaħu. Darba ta' żagħżugħ li kien, jiġifieri kien abbuża minn sustanza u mhux is-sustanza ma kienx biex tgħinu fl-isport.
Biex tgħinu fil-performance tiegħu xi.
Waqt party jiġifieri daħadulu ritratt u dan ritratt jiġifieri ġie viral mill-ewwel. Però kienet sabiħa wkoll il-comeback minnaħa tiegħu li da flokqat id-dar moħbi mill-ġurnalisti, eċetera. Jiġifieri dan beda jsegwi kors fl-università b'tali mod illi jgħinu u koll jerġa' lura fil-qasam tal-isport. Iva, llum il-ġurnata ħafna darbi forsi meta nsemmu integrità moħħna jmur mill-ewwel fuq id-doping, però mhuwiex dak biss, jiġifieri llum infirxu ħafna għandek nammod il-betting illegali, għandek il-match fixing. Għandek ukoll ħasil ta' flus anki fil-manager ta' ċertu clubs.
Clubs.
Okay? Daw kollha huma affarijiet li qegħdin itapnu iva l-isport. Għalhekk huwa importanti li nibdew minn edukazzjoni tal-atleti tagħna sa minn meta jkunu żgħar, aħna u Malta għandna ma nafx forsi ngħidilha l-grazzja li huma ħafna it-tfal li qegħdin miġbura fi clubs differenti. Allura rridu nippruvaw li nittargetjaw il-dawn il-clubs u nibdew minn età żgħira nedukaw l-itfal plus inħobb insemmina wkoll l-ġenituri tagħhom.
Fil-fatt kemm huwa importanti anke kif kont qed nitkellem ma' Karl il-ġimgħa l-oħra li l-isport ikun qisu dak il-mezz ta' il-medium biex nżommu l-itfal miġburin, speċjalment fleta ta' żożija, minn flok nitilfuhom għax xi kultant jekk il-prattiċi tagħna jkunu ħafna biex ngħidlek ibsa jew li nikkategorizzaw it-tfal bejn dawk li huma tajbin f'dan l-isport u dawk li mhumiex u mbagħad ikolna drop-outs u x'hekk. Iġifieri Karl indur fuqek issa l-isport għandu joffri ċerta foundations kif kontu tiġa għettejdu u koll, anka foundations ta' per eżempju rispett u l-onesta u il-prattiċi etiċi u li tkun li tħossok sejfek xi tgħidilna fuq dan bħala l-isport jekk huwiex qed joffri dawn din il-fundazzjoni.
Meta naraw l-isport mill-lat soċjoloġiku. Waħda mill-bażijiet ta' soċjoloġija tal-isport hi li l-isport jirrifletti s-soċjetà. Imma l-isport jagħti wkoll jikkontribwixxi lejn is-soċjetà. Mela kif bdejna nsemmu l-ewwel, jekk fis-soċjetà għandek korruzzjoni, użu ta' sustanzi,
ħasil
ta' flus, betting, nistgħu nibqgħu nsemmu. Dawn xi mod ħajsibu ruhom fl-isport. Għalxiex għax l-isport huwa magħmul mill-bniedem kif inhi magħmul l-soċjetà. Però l-isport jista' jikkontribwixxi ħafna fit-tagħlim speċjalment ta' tfal u żgħażagħ. Għax kif semmejt inti nistgħu nitgħallmu r-rispett. Nistgħu nitgħallmu x'iġifieri taħdem ma' ħadd ieħor, teamwork. Kif semmit għanna Marija, għal-grazzja talla għanna ħafna tfal li huma miġburin fl-isport. Però ma rridux nassumu li għax qegħdin fl-isport qed jieħdu messaġġ dejjem pożittiv. Right? Sfortunatament ġili naraw ġenituri li waqt avveniment sportiv jgħaddu ċertu kommenti li żgur mhux ta' ġieħa tfal u żgur ma jgħallimx affarijiet pożittivi.
Anka l-aġir tagħhom xi kultant wara xi logħba u hekk.
Eżattament, però il-maġġoranza ta' tfal u li huma miġburin f'assoċjazzjonijiet sportivi qed jieħdu dawn il-messaġġi pożittivi. Jiġifieri kif għadna l-ewwel, in-negattiv ħafna drabi ikun in the limelight.
L-iktar li joħroġ. Fil-fatt ma noqdux nisimgħu ta' kuljum kemm qed isir ġid fl-isport ta' kuljum.
Eżatt, in-nozzjoni ta' fair play hija b'saħħitha ħafna, speċjalment mat-tfal. Il-messaġġi huma kontinwi, però l-messaġġi ma jiġux biss minn dawk li qed jaħdmu direttament ma' tfal. Illum kif qalet Anna Marija, ħafna mill-lido li huma sportivi. Għalxiex għax hemm media coverage enormi fuq l-isport. Dawn il-messaġġi mhux dejjem pożittivi, jekk hemm xi ħadd right, li b'xi mod arraq jista' jkun xi ħaġa mhux xi ħaġa kbira, arraq bir-referi. It-tfal qed jitgħallmu dak il-messaġġ li jiena nista' nqarraq u ma ninqabadx. Jekk inqarraq u ma ninqabadx, mela hija xi ħaġa tajba. Right, ġifieri, l-isport jista' jagħti ħafna messaġġi u importanti kif aħna nittekiljaw dawn l-aspetti mat-tfal. Fej semmejna l-edukazzjoni qabel.
Eżatti, u li konsedejtu għaw kolli l-sport tant jisu, anka t-nirrealizzaw f'din id-diskussjoni li għanna fl-imkien, kem jista' jagħti l-soċjetà u kem jista' jagħti bħala żvilupp l-tfal, mhux biss fl-sport ovvjament, imma f'dawk il-karatteristiċi bħal reżiljenza, bħal onestà, bħal team li building li konna din ngħidu, bħal kif tiffaċċja ċerti affarijiet, bħal rispett, li bħal ma tilab l-inklużjoni li tilab ma' kulħadd, you know, jiġifieri daw il-ħafna affarijiet. Żgur imma li hemm ukoll sfidi kbar. Biex inti żomm din l-integrità qed ngħidu anka kif qal tajjeb Karl l-isport huwa riflessjoni ta' xemm fis-soċjetà. Jiġifieri x'inhu huma dawn il-sfidi biex ngħidlek tal-integrità biex iżomm l-integrità fl-isport. Kemm fuq livell professjonali diġà qed insemmu ċerta idoli u hekk u kif ukoll fuq aspet iktar amateur biex najtek?
Jien naħseb rigward sfidi jekk nieħdu atleti li jkunu ta' livell professjonali, jiġifieri forsi ma tantx nista' norbota ma' atleti forsi Maltin jien imma barra minn Malta ġieli ġraw daw, pereżempju jkollok ħafna pressjoni minn naħa tal-medja u anke minn naħa tal-sponsors. Kultant, jiġifieri di kun hemm ċertu pressjoni li isma' jekk inti m'intix ħadd tagħmel performance tajba, aħna ħanirtiraw l-isponsor tiegħek li dawn ġieli jkunu miljuni, miljuni ta' flus involuti. Jiġifieri dik hija xi ħaġa illi naħseb dik il-pressure tiġi wkoll. Issa fek forsi nitkellmu fuq livell iktar lokali u li forsi ngħixu aħna ta' kuljum anke forsi mat-tfal tagħna stess. Il-pressjoni tista' tiġi minn ħafna affarijiet, jiġifieri tista' tiġi naħat għal-coach, li forsi coach ikun l-attitudni tijaw tkun xaħġa illi
success oriented
mat-tifel partikolari ma taħdimx għax dawk jiddependi mill-personalità
il-karattru
tat-tfal. Jiġifieri dak ikollok forsi tifel jew tifla illi iktar ma tkun isek tippressaħ iktar high tech performance
u xi ħadd ieħor li totalment huwa forsi
iktar sensittiv. Issa forsi l-kull mistoqsija l-oħra, imma jekk inti sensittiv tajjeb għal din il-kompetizzjoni, jiġifieri jidħlu ħafna u mbagħad affarijiet marbutin ukoll mal-personalità. Il-ġenituri iva, nammetti ġvrina ġenitur u koll jiena persuna li għandi t-tifel tiegħi involut u koll fil-futbol u n-esperienza ġifiri li ċertu ġenituri jagħmlu pressjoni kbira ħafna anke waqt il
l-opid nifsu.
Jiena nħoss li tibna. Ġifiri l-lum il-ġurnata minnaħa tal-anke l-assoċjazzjoni minnaħa tal-MFA. Ġifiri l-MFA toħroġ missaġġi b'saħħithom ħafna kontra ċertu mġiba li mhijiex aċċettabbli. Saru kien hemm ukoll riperkussjonijiet ma' ċertu ġenituri minħabba l-imġiba tagħhom u naħseb in-nies qegħdin jisalmu. Però jiena nixtieq li naslu f'sitwazzjoni fejn inġibru ħisew fil-ground mhux biex ma jbatix it-tifel, imma
għax nifhem li da hekk għandi nġib ruħi u ma nibdix ngħajja tu nwerri.
Ara ġenitur role model għat-tfal tiegħi stess.
U għal il-mod ta' kif tibda tajjat int jew titkellem ħażin.
Anke l-konverzazzjoni tagħna d-dar,
messaġġi dawk huma l-messaġġi dejjem ħerġin.
Ma missir it-tifel dwar il-performance tal-jiena nevita l-insemmi tfal oħrajn li forsi għamlu zbalji ħox waqt il-logħba li ġiġ dat-tifel ikun all ears qed jisma' u jgħidlek għamela. Allura nipprova li ċertu diskussjoni jew fejn ħansemmi tfal oħra jsir bejni u bejn ir-raġel u daqshekk.
Però daqskemm huwa importanti li l-ġenituri jġibu ruhom tajjeb għax hekk għandu jkun ukoll il-coaches għax xi kultant jiena wkoll bħala ġenitur jiġifieri esperjenzajt ċerta coaches li huma ibsin ħafna anka coaches li mhux Maltin li huma barranin li jinġabu hawnhekk għal ċerta sports, ċerta disċiplini li jkunu ishom qed jitkellmu mal-militar minflok li ma' tfal żgħar kważi, you know, anka kif issir l-għażla, jien naħseb hemmhekk għaliex int tażilt intu mhux dak liħor.
Il-feedback
li inti qed tagħti raġuni għalfej ċerti affarijiet, mhux ġast għax jiena coach nista' nagħmel li rrid.
U l-imġiba sew mhux sempliċiment waqt training session jew waqt avveniment sportiv. Jekk pereżempju nieħdu l-ġenituri, huwa inutli li nġib ruħi sew waqt l-avveniment sportiv għax
għaluli
imma mbagħad l-ittifel nagħmlu dik il-pressjoni żejda kontinwa. Alright, u nista' alla ħares qatt ma ġieli tiġri. Inkisser l-ittifel tiegħi jew l-ittifla tiegħi anka mentalment. Ġifieri, l-edukazzjoni fejn għandu x'jaqsam il-valuri tal-isport mhumiex it-tfal u l-atleti biss, anka dawk ta' madwarhom, il-ġenituri. Semmejt pereżempju coach. Jista' jkun li coach jaġixxi b'ċertu mod li huwa desirable. Right? Però qed jagħti messaġġi. Mhux verbalment, qed jagħti messaġġi li qed juri li jippreferi ċertu modi winning at all costs, pereżempju. Right? Li jekk issib mod kif tirbaħ anka jekk mhux kont ir-regoli. Right? Ma jekk ma jikkundannax dak l-aġir, hemmhekk qed tagħti messaġġ.
Saċ ħażin, eżatt. Eħe, u bħala ġenituri anka li nitkellmu kif qed tgħidu intom wara li tkun għaddit il-logħba eċetera, rridu noqogħdu attenti wkoll li ma nagħtux dak il-feeling li t-tfal li fallew, li jiġifieri ma tilfu imma għax vera għamilt vroma u vera dal ħafna messaġġi li huma negattivi, dispreġġanti, eċetera, għaliex dak huwa daqqa ta' stallett u xek fil-konfidenza u fis-self-esteem ta' dak it-tifel jew tifla. Ejn nimxu fuq affarijiet oħrajn, għax ovvjament l-integrità fl-isport hemm ħafna x'tiddiskuti. Anna Marija, inti l-ewwel pereżempju semmejt l-issue tad-doping, l-użu tal-performance enhancing drugs, semmejna wkoll il-match fixing u l-korruzzjoni li jisu xi kultant il-perċezzjoni tal-integrità fl-isport hija marbuta ma' dawn l-affarijiet. Fej qegħdin fuq l-aspett ta' doping u l-użu ta' dawn il-performance enhancing drugs, jiġifieri kemm lokalment kif ukoll barra minn Malta?
Mela, naħseb ma nistgħux nagħmlu programm dwar l-integrità fl-isport u ma nagħmilx referenza għall-Awtorità Maltija l-integrità fl-isport. Hija awtorità illi hija kemmxejn ġdida, magħrufa bħala AIMS, però li diġà jiġifieri bdiet b'ħidma massiva biex teduka b'mod partikolari mhux biss lill-atleti fuq fuq b'mod individwali immanke lill-klabs u lill-amministraturi tal-klabs. Jekk nieħdu pereżempju id-doping illum il-ġurnata l-informazzjoni hemmhekk qiegħda. Jiġifieri jekk wieħed irid ikun jaf kif isir test, kif jintażel dak li jkun biex isir test, x'inhu huma s-sustanzi li huma projbiti. Jiġifieri dawn hemm il-listi huma pubblikati jista' jarhom kulħadd. Jista' jarhom kulħadd, it-tobba huma obbligati li jkunu jafu dawn is-sustanzi x'inhuma, però l-appell li dejjem isiru li jekk inti atleta u qed ħossok ma tiflaħx u mort għandi t-tabib tiegħek, inti u make it a point li tafżaħ isma' jiena atleta nitrenja b'mod regolari għandi kompetizzjoni ġejja fil-ġranet li ġejjin. Mela, x'nista' nieħu bħala mediċini alternattivi llum illum hawn ħafna. Jiġifieri. Ovvjament jiena nħoss li rrid ikun hemm kooperazzjoni minn kull imkien. Jiġifieri jekk jiena atleta u jiena ġejt imsejjaħ biex nagħmel doping test, minut li noqot niprofa nsaqsiju għalfejn u għalixien u għalix mux dak u għalix mux liħor. Ġvejdan għandu jitnem kooperazzjoni. Dikija
normali mħabba il-monitoring u xek, kirrit ju kunem dawn il-testijiet evri nawedi.
Il-testijiet f'Malta jisiru kol b'mod regolari, fil-lob tal-pajiz iż-żar saru ħafna u ħafna testijiet anke b'modi li huma innovativi ħafna. Ġifiri u mill-lider, ġifiri l-Anti-Doping Center li kien responsabli fil-lob tal-pajiz iż-żar ingħata tifħir kbir minnaħa tal-World Anti-Doping Agency għal-mod kif tmexxew, kif tmexxew dawn.
Jitmexxew b'mod professjonali u xejn.
Ekku, tajjeb li nsemmu li anki ċertu recreational drugs li sfortunatament illum il-ġurnata saru komuni u accessibli, jina dik il-ħaġa li tinkwetani, li is very accessible, li mod partikolari, ekonan semmu, per esempio, l-cannabis. Ġifiri li dik ukoll għandha reperkussjonijiet kbar ħafna fuq is-saħħa tal-atleta tagħna. Ġifiri tajjeb li dawn iż-żgħażagħ ikunu informati, naf li l-Aims għandha wkoll programmi kollaborazzjoni mas-setqa, tas-setqa qegħdin iduru u koll il-klabs u jitkelmu maż-żgħażagħ tagħna sa mill-età ta' 13-14 u jispjegawlhom il-ħsara ta' dawn l-affarijiet. U forsi mhux doping kessaċ, imma ħansemmi għax nara tiġri kważi kuljum anke fl-istituzzjonijiet edukattivi fejn jiena nagħlem dawn l-imberkin energy drinks. Ġifieri dawn ukoll jagħmlu ħafna u ħafna ħsara u wkoll huma konsidrati li mhumiex aċċettati biex jiġu konsumati mill-atleti. Però kif nafu dawn mhux ġo supermarket.
U ssibhom eħe minn fuq l-iskaffa faċilment eżatt.
Tista' u tista' tixtriha. Issa, allura aħna x'inhu li l-edukazzjoni titkun kontinwa li rridu nibbombardjaw l-żgħażagħ tagħna li nagħmlu hom aware li jisma' daw jagħmlu l-ħsara. Inti atleta, inti għandek sodisfazzjon kbir mit-taħriq anki jekk ma tirbaħx, anki jekk dejjem tiġi l-aħħar. Ma naf, din hija ħafna drabi xjentifikament li meta tmur għad training inti.
Ekkul, parteċipazzjoni, meta tagħmel xi ħaġa fiżika ħadd ħossok aħjar, jiġifieri anke b'mod tal-kimiċi ġol-ġisem li jiġu prodotti f'ħabba training. M'għandekx
bżonn li tmur għal sustanzi oħrajn biex forsi tħossok iktar kalm u iktar rilassat. Għax imbagħad
ikun hemm imma naħseb jiena jidħlu ħafna l-pressures. Fil-fatt mistoqsija qabel ma naslu lejn l-aħħar mistoqsija tal-programm, mistoqsija li xtaqt naċċenna li hija l-pressjoni mill-fans u anka mill-media u koll mis-social media u xek li kem jinfluenzaw daw il-tġa ċennajna f'Italija imma kem jinfluenzaw il-mod pozittif jew negattif lill-sportivi u kif ukoll li jipromovu jew li ma jipromovux l-integrità fl-sport forsi Karl.
Era, meta inti għandek pressure, meta tilħaq ċertu livell fi sport kompetittiv ħajkun hemm ċertu pressure. Kif qalet Anna Marija jista' jkun mill-fans, però iktar u iktar minn sponsors, jiġifieri kull fejn hemm il-flus involuti ħajkun hemm pressure. Jista' jaffettwa b'mod pożittiv għax inti jkollok atleti li under pressure, under the right amount of pressure, they're ħaj jipperformjaw aħjar, ħaj komplu jitħarġu biex jimpruvjaw il-performances tagħhom. Meta l-pressure tkun żejda, tista atleta jikkrolla b'mod mentalment ġifieri, u jista' jaqa' għal tentazzjoni kif dejna nsemmu l-ewwel ta' doping. Meta jkun hemm din il-pressjoni, l-isfortuna hi li atleti u anka żgħażagħ, ġifieri at a very young age, jaraw short-term benefits, jekk nistgħu ngħidulhom benefits, għax performance enhancing drugs, biex jiena nilħaq riżultat f'iqsar żmien mod iktar faċli. Right? Mingħajr ma jkunu jafu il-long-term effects, il-negattivi, u għalhekk huwa importanti kif bdejt tgħid Anna Marija, l-edukazzjoni kontinwa mhux x'tax jista' jiġrilek li jinti tiġi sospis. Imma il-long term effects fuq saħtek. Jena niftakar meta kont nallem ġol iskejjel fis-sex il-labus għandna doping, nitkellmu sew fuq kif dawn is-sustanzi jimpruvjaw il-performance u sakemm qed niddiskuti dik niftakar tfal ta' 13-14 sena kważi interessati tajjeb, right? Però kont inħalli l-affarijiet negattivi għall-aħħar u nagħmel ħafna kbar enfasi fuqhom li fl-aħħar tal-lezzjoni jinkun kuntent mhux li fehmu eżatt x'inhu huma, imma li kemm jista' jkun jgħidu marriċ jiġri li hekk mhux werti.
Eżatti, eżatti, u mhux għax jibżgħu, imma għaliex ikunu konvinti u talmu biżejjed. Il-messaġġi tagħkom hekk fuq kif in-nies allura kemm iż-żgħażagħ kif ukoll it-tfal, kif ukoll il-kbar għandhom jiqpaw isegwu l-sport, jesperjenzaw l-sport, l-attività fiżika, intom ħatalqu il-programm kollu enerġija. Jiġifieri kif nistgħu aħna permezz tal-sport, permezz tal-ikelli nażlu, eċetera, niqpaw nesperjenzaw affarijiet sbieħ u li nżommu ruħna b'saħħitna tul il-ħajja tagħna.
Jien naħseb illi kemm l-sport u kemm l-attività fiżika huma ideali biex intejbu il-ħajja tagħna u s-saħħa tagħna, jekk nifsħu fuq il-kelma saħħa, ġifieri nistgħu nagħmlu sensi la sieħa program biex tfisser il-kelma saħħa, ġifieri għandek is-saħħa fiżika, għandek is-saħħa mentali, soċjali li inti tkun taf. Jien naħseb illi il-benefiċċji li jagħti l-isport u l-attività fiżika definitely illi huma they outweigh żgur dawn l-affarijiet negattivi li forsi semmejna llum. Jien forsi l-messaġġ li nixtieq nagħti hu illi inti ħajkollok aspirazzjoni, speċjalment dawn iż-żgħar tagħna li qegħdin fi klubs, qegħdin jitrenjaw, għandhom xi kompetizzjoni f'moħħhom li jixtiequ jikkwalifikaw għaliha, però jekk along the way, ġara xi ħaġa, kellek injury, jew inti mhux qed jirnexxielek, ma tkunx waqgħet id-dinja, ġifieri żgur li l-investiment li inti tkun ħadd mill-isport tul is-snin kollha, eventually se jissarraf, se jissarraf xi ħaġa fejn inti se tħossok aħjar, fejn inti ħajkollok għarfin ukoll dwar affarijiet oħra, u llum il-ġurnata wkollha ħafna attivitajiet li wieħed jista' jagħżel. Jiena
tista' tbiddel.
Jiena dik il-messaġġ nipprova ngħaddi speċjalment lit-tifel tiegħi. Jgħidu jekk inti minti se tirnexxi fil-futbol, llum nafu li l-futbol kemm hawn min jagħmilha at top level.
Top level, eżatt, bħall-futbol hemm it-tennis, hemm l-hawn, hemm tant affarijiet.
Ekku aħna Malta.
Minti titgħallem tagħmilha għalik innifsek.
Tagħmilha għalik innifsek jekk il-quddiem inti waqaft mill-futbol, forsi interessak il-coaching, tixtieq tidħol fil-coaching, il-refereeing, jew titteqleb totalment l-isport. Illum hawn dawn niggustom ġifieri hawn attivitajiet ġodda bħall-OCR, pereżempju crossfit, qed jiġbru tant nies.
Ħafna nies. Ma ħolmu jagħmlu xi sport ukoll. Karl, l-aħħar messaġġ.
Il-parir tiegħi, speċjalment għal dawk li mhumiex involuti fl-isport. L-isport u l-attività fiżika tant kemm fihom benefiċċji. Sew fiżikament, mentalment, imma anke soċjoloġikament, ġifieri li jiena għamilt ħbib ġodda. Right? Il-parir tiegħi huwa ibdew xi ħaġa. Ma ħabib tagħkom mod individwali. Jekk inti mort timxi kwarta kollox. Dak għamilt kwarta affarijiet aħjar mill-li qatt fuq is-sofa. Jiġifieri il-bidu bil-mod dak huwa l-importanti li ma nibdewx ħafna f'daqqa x'imbagħad narawha bi kbira wis. Nibdew bil-mod, nieħdu dawn il-benefiċċji, taħnu dawn il-benefiċċji kollha li semmejna u wara kollox hemm aħjar mis-saħħa tal-bniedem. Ġifieri da tkun qed tikkontribwixxi għas-saħħa tiegħek stess.
Investiment għall-futur tiegħek. Mela, nirringrazzjakom programm imli daqsbajda u bekk inġibu lil-din is-sensiela enerġija lejn l-aħħar. Nirringrazzja lil Anna Maria Gatt, nirringrazzja l-Dr. Karl Attard, nirringrazzja t-tekniċi li kienu magħna tul din is-sensiela, Marka Ġus kif ukoll Redent Abdilla. Jiena Dr. Karen Mojliet ma fadalli xejn ħlief inselmilkom u nirringrazzjakom tal-li smajtuna.